რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გადახსენებთ, როგორ იღვეოდა ადამიანის უფლებები ცხინვალის საოკუპაციო ხაზზე. ვისაუბრებთ, რა საპროტესტებდნენ ქუთაისში გასულ 2019 წელს.
ბუჩქზე სათამაშოს დაკიდებისათვის 1000 ლარიანი ჯარიმა გამომიწერა ზედამხედველობის სამსახურმა.
ბათუმელები ფიქრობენ, რომ გასულ წელს გამოხატული პროტესტი წარმატებული იყო სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების კუთხით.
ამის მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც ჩვენი ქალაქის შემთხვევაში ურბანული საკითხები, ბათუმი რივიერას შემთხვევა.
სამოქალაქო აქტივიზმს გამოარჩევენ რუსთავშიც.
აბა შეძლო და აი ამ თავისი ღმერთებით რამდენიმე 1000 რუსთაველი ახალგაზრდა და მათი მშობელი ჩართვა პლასტიკის შეგროვების პროცესში.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. მალხაზ მაჩალიკაშვილი მეუღლესთან ერთად აპირებს პარლამენტის შენობასთან ღამის გათენებას. მისი სიტყვებით, მესამე ახალ წელს ხვდება რუსთაველის გამზირზე და ასე გააგრძელებს, სანამ სიმართლეს არ დაადგენს და ხელისუფლება არ აღიარებს თავის დანაშაულს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის სიტყვებით, ხელისუფლება მისი კარვის დასაშლელად რო მაშინ იხელთა, როდესაც ის ერთი ღამით სოფელში იმყოფებოდა. ამ კარავში მე თემირლანს ვხედავ და ეს კარავი აქ უნდა იდგეს. ისიც ბავშვია, როგორც აკმოვლენ ბავშვები, მაგრამ არ ამგონია აქ ბავშვები მოვიდნენ, ამბობს მალხაზ მაჩალიკაშვილი. მისი სიტყვებით, კარვის აღებამდე თბილისის მერიდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ კარვების აღებას აპირებდნენ, რათა საბავშვო ატრაქციონები დაედგათ. ვუთხარი, რომ ჩემს კარავს ხელი არ ახლოთ და დანარჩენი რაც დგას პატარა კარვები შეგიძლიათ აიღოთ და იქ დადგათ ატრაქციონები. ბავშვებმა რომ მართლა რაღაც ზეიმინახონ. კაცურ სიტყვას გაძლევო, მაგრამ მიდი და ენდე, ვის უნდა ენდო, ამბობს მალხაზ მაჩალიკაშვილი. მისი თქმით, ეს უკვე მეხუთე კარავია, რომელიც პარლამენტის შენობის წინ ქონდა გაშლილი და მეტი შესაძლებლობა ახლა არ აქვს, თუმცა ღამეს მაინც პარლამენტის შენობის წინ გაათებს. პარლამენტის წინა ტერიტორია 31 დეკემბერს დაახლოებით ღამის პირველის ნახევარზე გაწმინდეს იქ არსებული კარვებისა და საპროტესტო ატრიბუტიკისაგან, რასაც აქტივისტებისა და მოქალაქეების პროტესტი მოჰყვა. 31 დეკემბერს ღამით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებული 9 აქტივისტის სასამართლო პროცესი გადაიდო. ბექა ბასილაიას და ზურაბ ნადირაძის სასამართლო პროცესი 6 იანვრამდე გადაიდო, ნოდარ რუხაძის, გიორგი შოთაძისა და რომეო ფარულავას სასამართლო პროცესი კი 8 იანვრამდე. რაც შეეხება ზუკა ბერძენიშვილის, ბექა კოკაიას, ზურაბ მჟავანაძისა და გიორგი მუმლაძის სასამართლოს, მათი პროცესი 6 იანვარს გამართება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 31 დეკემბერს ღამით პარლამენტის შენობის წინ პოლიციამ ხრაპირი დააკავა. სამინისტროს განმარტებით ისინი დაკავებულები არიან ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166-ზე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული სამართალ დარღვევისთვის, რაც გულისხმობს წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის დაუმორჩილებლობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო ჩახნაშვილმა გიორგი რურუასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა ძალაში დატოვა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სასამართლოს ხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდა თავად ბრალდებულიც, ბრალდების მხარე გიორგი რურუას მიმართ გამოყენებული პატიმრობის ძალაში დატოვებას მოითხოვდა. პროკურორ დავით კიკაჩეიშვილის განმარტებით, გიორგი რურუას მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე რეალურია. ამასთან, როგორც ბრალდებელმა თქვა, არსებობს რისკი იმისა, რომ მან გავლენა მოახდინოს მოწმეებზე ან გამოძიებას ხელი შეუშალოს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობას ადვოკატები არ დაეთანხმნენ. გიორგი რურუა 18 ნოემბერს დააკავეს დანაშაულის იმ ბრალდებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართ საწინააღმდეგო შეძენას შენახვა ტარებას გულისხმობს. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი რურუას ბრალდებას დაემატა ახალი მუხლი, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობასა და მისი შესრულებისთვის ხელი შეშლას გულისხმობს. მიუხედავად არაერთხელ გაჟღერებული ეგრეთ წოდებული ვადების ამოწურვის საკითხისა, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი არ წყვეტს მუშაობას ინვესტორთან და მიმართავს ყველა საშუალებას, რომ პროექტი არ გაჩერდეს და წინ წავიდეს. აღნიშნულია ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს 31 დეკემბერს ამოიწურა მთავრობის მიერ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისთვის ვალდებულებების შესრულებისთვის მიცემული ვადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 5 წუთია. გოგა აფციაური ცხინვალის საოკუპაციო ხაზთან გასული 2019 წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს ახლა ქრონოლოგიურად გაიხსენებს. გასული წელი გამორჩეული იყო როგორც დეფაქტო საზღვრის კვეთისთვის უკანონო დაკავებების, ისე უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტების მიმართულებით. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2019 წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ცხინვალის რეგიონში დააკავეს საქართველოს 86 მოქალაქე. დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქეებმა გათავისუფლების სანაცვლოდ ცხინვალის დეფაქტო ბიუჯეტი დაახლოებით 7000 ლარით შეავსეს. საერთო ჯამში მათ ცხინვალის იზოლატორში 430 დღე გაატარეს. ამას დაუმატოთ ვაჟა გაფრინდაშვილის 59 დღე. 7 თებერვალი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთში სათვალთვალო კოშკი დადგეს. 5 მეტრის სიმაღლის კონსტრუქცია მათ მეზობელი ოკუპირებული სოფლის ზუკანტკარის გზაზე დაამონტაჟეს. სამოქალაქო აქტივისტი ლუდა სალია აცხადებს, რომ კოშკურის მეშვეობით რუსეთის მესაზღვრეები მთელ სოფელსა და თითოეული მოქალაქის გადაადგილებას გააკონტროლებენ.
არანაირი რეაქცია ადგილობრივი მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ უკვე ისეთ ადგილას არიან რუსები მოსული, რომ ღამე შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შევიდნენ.
11 თებერვალი. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების წაღვლისა და ჩორჩანას მიმდებარე წყეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტერიტორია მონიშნეს. წყეში ხეები ყვითელი საღებავებით არის მონიშნული. მონიშნული ტერიტორიების მიღმა ექცევა ჩორჩანას ტალკის საბადო. იქვეა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი ქართლი 2. ჩორჩანას წყეში ყვითელი საღებავებით მონიშნული ხეების საკითხი ერგნეთის შეხვედრაზეც განიხილეს.
ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს ვითარებას, ნებისმიერი ქმედება, რამაც შეიძლება რომ დააზიანოს უსაფრთხოების გარემო, პასუხისგებლობა დაეკისრება აი ამ ქმედების ინიციატორ მხარეს.
განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ. 7 აგვისტო. 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-11 წლისთავზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტი ანტკარში ახალი საოკუპაციო ღობის მშენებლობა დაიწყეს. ღობის მიღმა სამი მოქალაქის მიწისნაკვეთი და სახლები აღმოჩნდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალი ღობე სოფლის სიღრმეში 50 მეტრზე შემოწიეს. ამ ღობის სიგრძე დაახლოებით 400 მეტრია. 29 აგვისტო. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ოსური მხარის ულტიმატუმის გამო ჩაიშალა. დეფაქტო ხელისუფლება ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას ტყიდან ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვს. 30 აგვისტო. ჩორჩანას ტყეში საპოლიციო საგუშაგოსთან იმყოფებიან ხელისუფლების და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები. ვითარება დაძაბულია. მეზობლად მდებარე ოკუპირებულ სოფელ წნელისში მძიმე ტექნიკის და სამხედრო ძალის მობილიზება შეინიშნება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით საქართველოს და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების ტექნიკური შეხვედრა იმართება, რომელიც უშედეგოდ სრულდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საგუშაგო საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დგას და იქიდან მის გატანას არაპირებს. 4 სექტემბერი. ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება ახალგორის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს სწავლის დაწყების უსაფრთხოების მოტივით კეტავს. თუმცა მოგვიანებით დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ახალგორის ჩაკეტვას ჩორჩანა წნელისის კრიზისს უკავშირებს და მის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს. ახალგორში ჰუმანიტარული კრიზისია. 5 სექტემბერი. დეფაქტო ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ჩორჩანას ტყეში, კილომეტრ ნახევრით შედიან და იქ საგუშაგოების მოწყობას იწყებენ. მოლაპარაკებები ერგნეთის ტექნიკურ შეხვედრებზე გრძელდება, მაგრამ უშედეგოდ. 19 ოქტომბერი. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის მიმდებარე მინდორში საოკუპაციო ძალებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონტაჟის სამუშაოები, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში 2018 წლის 7 ნოემბრიდან იყო შეჩერებული. სულ საოკუპაციო ძალებმა 140-ზე მეტ ძელზე დაამონტაჟეს ღობე. ამ ახალი ღობის სიგრძე 350 მეტრია. 20 ოქტომბერი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჟურნალისტები ატოცში შეუშვა, თუმცა ღობესთან მიახლოების საშუალება არ მისცა. ღობის მიღმა შეიარაღებული ნიღბიანი სამხედრო პირები მოძრაობენ. 9 ნოემბერი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. მედიამ ამის შესახებ 14 ნოემბერს შეიტყო. სახელმწიფო მის დაკავებას ასაიდუმლოებდა. ვაჟა გაფრინდაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევას არ აღიარებდა და აცხადებდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. 15 ნოემბერი. ვაჟა გაფრინდაშვილს სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ იწყება საპროტესტო აქციები ექიმის გათავისუფლების მოთხოვნით. ექიმის თანამოსაკნე შოთაბიძინაშვილი ფიქრობს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილმა ეს ნაბიჯი შეგნებულად გადადგა ცხინვალის ციხეში ვითარების შესაცვლელად.
ბაბალი ფენა აწუხებდა, რომ მათ არავინ არ ინტერესდებოდა, თან იძახდა, რომ აქ არ მოიყვანენ არც დეპუტატებს, არც მინისტრებს, აქ უკლეხი ხალხი ხვდება და ჩემი აზრით მაგის გადმოცემულიდან უფრო იმას დადეს დავასკვენი, რომ წმუხს გაჭირებულ ხალხს.
20 დეკემბერი. ახალგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა ფარასტაევამ ვაჟა გაფრინდაშვილს წელიწადით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 28 დეკემბერი. ვაჟა გაფრინდაშვილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა შეიწყალა. გაფრინდაშვილი ცხინვალის იზოლატორში 49 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. ახალი წლის წინა დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლება პერევი ქარზმანის გადასასვლელით 3 იანვრამდე ჩაკეტა. თუმცა ყველაზე რთული ვითარება ახალგორში რჩება და როდის გაიხსნება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, არავინ იცის.
რანიშნით გამოირჩეოდა ქუთაისი 2019 წელს წინაწლებისგან? ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად, წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ერთი თვეც კი არ გასულა საპროტესტო აქციისა თუ აქციების გარეშე. სწორედ აქციების სიმრავლე იყო 2019 წლის ერთ-ერთი მახასიათებელი. სიუჟეტს მოусმინეთ.
ქუთაისისთვის 2019 წელს წინაწლებისგან აქციების სიმრავლე გამოარჩევს. წლის დასაწყისიდან მოყოლებული ყოველთვეში მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს არაერთი მოთხოვნით. სამოქალაქო აქტივისტებმა მათთვის არასასურველი ფაქტები და მოვლენები გააპროტესტეს აქცია პერფორმანსებით და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა გამართეს როგორც საპროტესტო, ასევე სოლიდარობის აქციები. მათ ნაწილს უკვე მოყვა შედეგი. ნაწილმა შეაჩერა გარკვეული პროცესები. ერთი ნაწილის შედეგი კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. წლის განმავლობაში გამართული აქციების სიმრავლით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მისთვის მიუღებელ საკითხებზე სწრაფად რეაგირებს და პროტესტის გამოსახატად თვითორგანიზებით გამოირჩევა. კულტურული მემკვიდრეობის არეალის დამახინჯებისთვის 1000 ლარით დაჯარიმებით დასრულდა 11 დეკემბერს მოძრაობა გაბედეს აქტივისტების აქცია პერფორმანსი, რომლის დროსაც მოძრაობის წევრებმა ხელთნაკეთი ბიძინას სათამაშოებით, ფერად ქაღალდებზე დაკრული ქართული ოცნების წევრების ფოტოებით მესხიშვილის თეატრთან მწვანე ნარგავები მორთეს. ქუთაისის სასამართლომ გადაწყვეტილება გაბედეს აქტივისტის დაჯარიმების შესახებ 30 დეკემბერს გამოაცხადა.
ბუჩქზე სათამაშოს დაკიდებისათვის 1000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც გამომიწერა ზედამხედველობის სამსახურმა, კონკრეტულად ჭიღვარიას დავალება იყო ქუთაისის მერის და ამტკიცა ბიძინას მონა სასამართლომ.
ამბობს გაგი ახალაძე, გაბედეს აქტივისტი, რომელიც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მომავალ წელს გაასაჩივრებს. 3 იანვარს გახდება ცნობილი იგივე ქმედებისთვის დაჯარიმდება თუ არა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია, რომელიც გაბედეს პერფორმანსს შეუერთდა. ქუთაისში დეკემბერში სამოქალაქო პროტესტი გამოიწვია, თბილისში 16 წლის მოზარდის გარდაცვალებამ, რომელიც სავარაუდოდ თვითმკვლელობამდე მივიდა პოლიციაში დაკითხვის შემდეგ. მოქალაქეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სისტემის დანგრევის მოთხოვნით აქცია პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან რამდენჯერმე გამართეს. მათ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებით შეუერთდნენ. წლის ბოლო თვეს ქუთაისში პოლიტიკური დაპირისპირებების ადგილად იქცა ქართული ოცნების, გაერთიანებული ოპოზიციის და ნაციონალური მოძრაობის ოფისები, რა დროსაც დაზიანდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რადგან ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა წითელი საღებავები და კვერცხები ესროლეს ოპოზიციის ოფისებს, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ უბნებშია განთავსებული. ქუთაისში გამართა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ პირველი მასშტაბური აქციაც და საერთო სახალხო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ქალაქში 10-ზე მეტი სოლიდარობის აქცია გამართეს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა, ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად. მანამდე კი სამოქალაქო აქტივისტებმა პროტესტი გამოხატეს მესხიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე მოსკოვის სახელმწიფო თეატრის ნიკიცკის კარიბჭესთან დასის მიერ 2 დღის განმავლობაში გამართული წარმოდგენებისთვის.
არ არსებობს აქ ორი რუსეთი, არ არსებობს კულტურული რუსეთი, ესე ტერმინი არ არსებობს საერთოდ სამყაროში. რუსეთი არის ერთი, რომელიც არის აგრესიული ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომელიც არის მტაცებელი, რომელიც არის ოკუპანტი.
განაცხადა მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტი აწევრმა იმედა ონიანმა. პოლიტიკური და კულტურული მოვლენების პარალელურად აქციების მიზეზი წლის განმავლობაში არაერთხელ გახდა სპორტიც. საფეხბურთო კლუბის ტორპედოს გულშემატკივრები თვეების განმავლობაში ითხოვენ მერიისგან ფინანსური პრობლემების გამო დახმარებას და ტორპედოს გადარჩენას, თუმცა ახალწელს კლუბის 200-მდე თანამშრომელი რამდენიმე თვის აუღებელი ხელფასით დაშლილი საფეხბურთო გუნდით და გაურკვეველი მომავლით ხვდება.
რამოდენიმე თვია ჩვენ ყოველდაპირებებს ვიღებთ, ჯერ არაფერი გაკეთებულა ტორპედოს საქმე, უკან მიდის სამწუხარო, გუნდი დაგვეშალა, ხელფასები არ დარიგებულა. მივმართავთ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ ჩაგვიდგეს თავდებში, გარანტად ჩაგვიდგნენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ამბობს ტორპედოს გულშემატკივარი ქეთა ჯალაღანია, რომელიც გუნდის გადარჩენის მოთხოვნით გამართულ ყველა აქციაში მონაწილეობდა. პროტესტის ყველაზე დიდი ტალღა ქუთაისში, ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, 22 ივნისის ეგრეთ წოდებულმა გავრილოვის ღამემ გამოიწვია. მოქალაქეებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ქალაქის მერიასთან არაერთხელ გამართეს აქცია. ისინი თბილისში საქართველოს პარლამენტთან შეკრებილთა მოთხოვნებს იზიარებდნენ. აქციები მოეწყო პროპორციული არჩევნების მოთხოვნითაც. ჯერჯერობით უშედეგოდ ჩავლილი აქციების პარალელურად მოქალაქეთა პროტესტმა ზოგიერთ შემთხვევაში შედეგი მოიტანა. სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტის შედეგად ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ნანა კოსტავამ დატოვა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების ხელმძღვანელის თანამდებობა. იგი გაიწვიეს საკრებულოსთან მოქმედი გენდერული თანასწორობის საბჭოდანაც. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო აქტივისტები ცდილობდნენ მისთვის დისკომფორტი შეექმნათ საჯარო სივრცეებში, კოსტავამ საკრებულოს წევრის მანდატი საკუთარი სურვილით არ დატოვა. აქტივისტები ნანა კოსტავას საკუთარ Facebook გვერდზე არახუმანური გამონათქვამის გამო დაუპირისპირდნენ. პერმანენტული აქციების შემდეგ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაიფიქრა ქუთაისთან ახლოს სოფელ ჯოგნაში მოეწყო იმერეთის, რაჭალი, ჩუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელი. ხელისუფლება პოლიგონისთვის ალტერნატიული ფართის მოძიებას გეგმავს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელშიც თათა კაჭკაჭიშვილმა ქუთაისში გასული 2019 წელი შეაჯამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 17 წუთია. რა ახსენდებათ პოზიტიურად და რა ნეგატიურად გასული 2019 წლის შესახებ ბათუმელებს? სიუჟეტი ამ თემაზე ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
2019 წლის მიწურულს, განვლილი წლის შეფასებისას გამოკითხულ ბათუმელებს პოზიტიურად ძირითადად ქვეყნის სპორტული წარმატებები და სხვადასხვა კულტურული მიღწევები ახსენდებათ. თუმცა ყველაზე მეტად მაინც წლის განმავლობაში მომხდარი ნეგატიური ამბები ახსოვთ და იგი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თარიღებს არც თუ სასიამოვნოდ იხსენებენ, ამბობენ, რომ გარკვეული პოზიტიური და დამაიმედებელი შედეგები 2019 წელს მომხდარმა ფაქტებმა მაინც მოიტანა. ბათუმელი ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ 2019 წელს ქვეყანამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ნაბიჯი უკან გადადგა. იხსენებს საარჩევნო სისტემის რეფორმის ჩაგდებას, მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის უარყოფით შეფასებებს. ამბობს, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად პოლარიზებული გახდა, პოლიტიკური პროცესები კი კიდევ უფრო დაძაბული.
2019 წელი, როგორც წელი, მე შემიძლია შევფასო ყველაზე წარუმატებელ წლად, ვინაიდან 20 ივნისის შემდგომ, აი დღემდე, ჩვენ ვიმყოფებით რეაქტიული პოლიტიკური პროცესების ქვეშ და ფაქტობრივად ეს პროცესები ნამდვილად არ მოიტანს დადებით არც რეგიონისთვის, ქვეყნისთვის, არც საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თუ ჩვენ თვითონ არ ვიპოვით იმ პოლიტიკურ მუხრუც, რასაც ქვია კონსტიტუციური ბალანსის შემოტანას არჩევნო პროცესებში, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განვითარებას და მეტი რაციონალური საზოგადოებრივ საწყისებზე თუ საზოგადოებრივ პრობლემებზე ორიენტირებული პარტიების წარმომადგენლობას პარლამენტში.
თუმცა გიორგი ხიმშიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ განვლილ წელს ნეგატიურმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გარკვეული პოზიტიური შედეგებიც მოიტანა. მაგალითად, მართველი პოლიტიკური პარტიის მიერ შეუსრულებელმა დაპირებამ შერეული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლის შესახებ საზოგადოება კიდევ უფრო გააქტიურა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები კი გააერთიანა.
ამ პროცესებმა ჩვენ ერთი მხრივ წაგვართვა შანსი და შესაძლებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ ცხელი პოლიტიკური
процесები ხალ ტემპერატურაზე აიყვანა და დუგილის პროცესში ვხედავთ რომ არის სხვადასხვა თვითორგანიზებული საზოგადოებრივი ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საელჩოები, ანუ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და ისინი მუდმივად არიან პოლიტიკურ პროცესებში მთავარი არბიტრები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ აქამდე ჩვენ მქონდა თვითდინების რეჟიმში გადასული პროცესი, პროცესებში გახდნენ პოლიტიკური პარტიები სუბიექტები, რომელსაც ხელისუფლება ელაპარაკებს. ამიტომ შეიძლება ვთქვა, რომ ეს პროცესი არის ცუდი და მიღებული დადებითი. ამათ შეიძლება უფრო უკეთესი შედეგი მოგვცეს.
2019 წელს საზოგადოების გააქტიურებას პოზიტიურად მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიული სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ როგორც ქვეყანაში, ასევე რეგიონში თვითორგანიზებულმა სამოქალაქო ჯგუფებმა დღის წესრიგში დააყენეს არამარტო პოლიტიკური მოთხოვნები, არამედ გააქტიურეს სხვადასხვა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხები, ეკოლოგიური პრობლემები და სხვადასხვა ურბანული გამოწვევები.
ყველაზე თვალშისაცემი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს იყო 2019 წელს, როდესაც სამოქალაქო ჯგუფებმა, სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებმა მოახერხეს აქტიური პოზიციონირება და დადეს ძალიან კარგი შედეგები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ჩვენს ქვეყანაში. ამის მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც ჩვენი ქალაქის შემთხვევაში ურბანული საკითხები, ბათუმი რივიერას შემთხვევაში, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ეგლების შემთხვევაში, პრომეტი ადამიანი გაერთიანდა ამ პრობლემის ირგვლივ, ვიდრე მანამდე იყო. არგუმენტირებული იყო მათი პროტესტი, გამყარებული იყო კვლევებით, ცოდნით, მეტი პროფესიონალიზმით და ამას აკეთებდნენ უბრალო მოქალაქეები. და მსგავსი პროტესტები იყო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.
ბათუმელი სამოქალაქო აქტივისტი თამთა ჯინჭარაძე კი ამბობს, რომ 2019 წელი რთული პოლიტიკური თუ კულტურული მოვლენებით გამოირჩეოდა, თუმცა ხმაურიანი საპროტესტო აქციებისა და კონტრაქციების მიუხედავად გასული წელი მაინც ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენი დაამახსოვრდა.
ძალიან დიდი პოზიტივი იყო ფრანკფურტის ფესტივალი, აი რა ვიცი, აი უდიდესი, რაც შეიძლება მოსულოდა საერთოდ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას. ძალიან ასახელა, ეს იყო უდიდესი მიღწევა. დღემდე საუბრობენ ის, თუნდაც ის გამოფენა ულამაზესი იყო ქართული ასობგერებით და მართლაც დიდი აღიარება მოიპოვა ქართულმა მწერლობამ, თანამედროვე მწერლობამ საერთაშორისო მასშტაბით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღემდე საქართველოზე საკმაოდ დადებითი შეფასებები მოდის ქართულ მწერლობაზე და ძალიან ბევრი თანამედროვე ქართველი მწერალი იყიდება, წიგნებს ყიდულობენ და თარგმნიან გერმანულად, თურქულად და ეს ვფიქრობ ზუსტად იმ ხალხის დამსახურება, ვინც ამ სფეროში, გამომცემლობის სფეროში მოღვაწეობს. Ну, რა თქმა უნდა, მწერლების, რომლებმაც ის დაწერეს, ქართულ საზოგადოებას მოეწონა და შესაბამისად მოეწონა საზღვარგარეთ.
უთხრე ჩვენს კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს თამთა ჯინჭარაძემ, სამოქალაქო აქტივისტმა, სიუჟეტი კი 2019 წელს განვითარებული ნეგატიური და პოზიტიური მოვლენების შესახებ მოამზადა ეკა ლორთქიფანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და აქვე გეტყვით, რომ გასული 2019 წელი სამოქალაქო აქტივიზმის საგრძნობი გაზრდითა და განვითარებით იყო გამორჩეული რუსთავშიც. ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებულ აქტივობებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
2019 წელი თურამით იყო გამორჩეული უპირველეს ყოვლისა სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდით. აქტივისტები აპროტესტებდნენ ციხის მშენებლობას, ეკოლოგიურ პრობლემებსა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ცუდმუშაობას. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი დაინგზავრე. ველომოყვარულთა აქტიურობით გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც რუსთავში ველოსიპედით გადაადგილდება. რუსთავის როტარი კლუბის პრეზიდენტის მოადგილე გიორგი მაღლაფერიძე არიზიარებს საზოგადოების ერთი ნაწილის პესიმიზმს, რომ რუსთავში არსებული პრობლემების ფონზე სამოქალაქო აქტივიზმი არც ისეთი მაღალია.
სადებიოს უკვის, რომ ამაში ჩართული ადამიანების რაოდენობა მათ შეფასებით არის ცოტა. ჩემი შეფასებით არის ზუსტად იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს ამ წუთისთვის, ეს არის ობიექტური მოსემულობა და ვთვლი, რომ ეს არის გაზრდილი რაოდენობა აქტიური ადამიანების. და ის, რომ ცოტახნის წინ ვიღაც ადამიანები გახდნენ აქტიური და მთელი ქალაქი ამას პირველივე დღეს არ აყვა, ეს არის პროცესი.
გიორგი მაღლაფერიძის თქმით, ამ დროისათვის რაც სამოქალაქო აქტივისტებს აკლიათ, ეს არის ცოდნა.
დღეს ქონდა ზუსტად საუბარი ძალიან გამოსწეულ ტრენერთან, მენტორთან, პავლე თვალიაშვილთან. ნებისმიერ საქმეს ჭირდება ცოდნა. მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს, მათ შორის ადვოკატების პროცესებს, მათ შორის საჯარო პროტესტის ორგანიზებას და ასე შემდეგ.
გიორგი მაღლაფერიძე რუსთავში და არა მხოლოდ რუსთავში ცნობილ ტრენერთან, პავლე თვალიაშვილთან ერთად მზადაა სამოქალაქო აქტივისტებს გარკვეული თეორიული ცოდნაც გადასცეს. რუსთავში სამოქალაქო სექტორის გააქტიურების მაგალითად ნიკოლოზ მუსერიძეს ეკოაქტივისტების ჯგუფის გავიგუდეს აქციები მოჰყავს.
ძალიან ბევრი აქცია იყო რუსთავის ფონზე. 5-6 აქცია ჩავატარეთ და ახლობით თავისი პერფორმანსებით, თავისი პატარა აქციებით, თავისი ორდღიანი აქციებით, თუმცა აგრესია არ მოდის საზოგადოების მხრიდან. ყველა ხედავს, რომ ეს რეალური პრობლემა, თუმცა აქციაზე გამოსვლა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ნაპერწკალი დაინთო და ეხა გაღვივების პროცესია.
ნიკოლოზ მუსერიძე აღნიშნავს, რომ მათ აქტიურობას შედეგიც მოხვა. მოსახლეობა სოციალურ ქსელში სულ უფრო ხშირად წერს ეკოლოგიურ პრობლემებზე. ამ მიმართულებით ადგილობრივი ხელისუფლებაც გააქტიურდა. ორი თვის წინ გიორგი თვალიაშვილმა სოციალურ ქსელში ჯგუფი დაიმგზავრე შექმნა. მას შემდეგ დღიარგავა, რომ თბილისში ვინმე არ დაიმგზავროს. ამით ის შეეცადა რუსთაველებისათვის, თუნდაც მცირე ნაწილისათვის, მგზავრობისას ყოველდღიურად შექმნილი პრობლემები როგორმე შეემსუბუქებინა.
ორ თვეში უკვე 10,000-მდე მომხმარებელი ყავს ამ ჯგუფს, რომლებიც ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ აქტიურად არ წერენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა თავისი მუდმივი მგზავრი ნახა, ძალიან ბევრმა თავისი მუდმივი ძღოლი ნახა და ყოველდღე რო ერთ და იგივე გზას დადიან, თანამშრომლობენ ესენი და აღარ ჭირდებათ ის ჯგუფში დაპოსტო, რომ მივდივარ ამ გზავრს გავეყოლებ, ამ ძღოლს გავეყოლებ და ესე აგრძელებენ ურთიერთობას.
გიორგი თვალიაშვილს ამას წინათ სხვა მგზავრებთან ერთად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტიც დაემგზავრა. სტუდენტი დიანა გოჩიტაშვილი ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ჯგუფში გაწევრიანებულ ამა თუ იმ ძღოლს ის თბილისამდე მიჰყავს.
ჩემთვის პრობლემას წარმოადგენდა ყოველთვის ჯერ ის სამარშრუტო ტაქსის პრობლემა, რომ მოხვედრილიყავი, იმიტომ რომ დილითად რა მიწევს გასვლა და მე ის რომ რა თქმა უნდა სტუდენტი ვარ და ესე 20-20 თეთრობით მომატება შეიძლება არაფერი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში უკვე ისეთ შედეგს იღებს, რაც სტუდენტის ჯიბეს აუცილებლად ეტყობა.
დიანა გოჩიტაშვილს ველო მოყვარულების აქტიურობაც მოსწონს. მით უფრო რომ ველომოყვარულთა კლუბი სოციალურად გაჭირვებულებს საახალწლოდ ეხმარება ხოლმე. ასე მოხდა 29 დეკემბერსაც. კლუბის წევრებმა 600 ლარით ველოსიპედები იყიდეს და სოციალურად დაუცველ ორ ოჯახში მიიტანეს. ველომოყვარულთა კლუბი არაფორმალური გაერთიანებაა. ყოველთვის ბოლოს ველოგარბენს ატარებენ გადაადგილების ამ ეკოლოგიურად სუფთა საშუალების პოპულარიზების მიზნით. გიგა ძულიაშვილი ამბობს, რომ მათი ძალისხმევა თუნდაც ველომოყვარულთა უსაფრთხოების კუთხით თვალში საცემი გახდა.
როდესაც ველოსიპედი გადავადგილებით, გზნობთ, რომ უფრო მეტად გვითხობენ მძღოლები გზას, სახიფათო სავარიო სიტუაციები ნაკლებად გვექმნება, ასევე ფეხითაც როდესაც გადავადგილდები, გზნობთ, რომ ძღოლი რო ხედავს უკვე შორიდან, გზას გვითმობს და შესაძლებელია სულთან ჩვენ ვერ დავიბრალებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენი მსვლელობების დამსახურებაცაა.
გიგა ძულიაშვილის თქმით, წლების წინ ველომსვლელობაში 10-15 ადამიანი მონაწილეობდა, დღეს მათი რაოდენობა უკვე 40 საჭარბებს. 2019 წელს თვალშისაცემი იყო რუსთავის ინოვაციების ჰაბის აქტიურობაც, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. ესაა ნარჩენების მართვა, სამოქალაქო განათლება, ახალგაზრდების ჩართვა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, ბიზნესზე ორიენტირებული ციფრული ტექნოლოგიების სწავლა. როგორც ინოვაციების ჰაბის ხელმძღვანელი რევაზ ბარბაკაძე ამბობს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება უკეთესობისკენ იცვლება და ამაში გარკვეული როლი მის ორგანიზაციას და დონორებს მიუძღვით.
ჰაბმა შეძლო და აი ამ თავისი ღონისძიებით რამდენიმე 1000 რუსთაველი ახალგაზრდა და მათი მშობელი ჩართვა პლასტიკის შეგროვების პროცესში, რომელიც დღემდე გრძელდება. ეს, როდესაც ადამიანების ამხელა ჯგუფი სწავლობს იმას, რომ ის პლასტიკური ნარჩენი არ უნდა გადააგდოს, ახლაც უნდა ჩააგდოს სპეციალურ კონტეინერში, მიღწევა.
რევაზ ბარბაკაძის ცნობით, მომავალ წელს რუსთავის ინოვაციების ჰაბი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით და ჩეხ პარტნიორებთან ერთად მოწადინებულ ახალგაზრდებს ბიზნეს უნარების გამომუშავებაში დაეხმარება.
რუსთავი 2019 წელს სამოქალაქო აქტივიზმით იყო გამორჩეული. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გილოცავთ დამდეგ 2020 წელს. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.